Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
У студиото на Радио К2 продължаваме с втората част на дневния обзор. В студиото са моите гости политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева. Продължаваме с последния въпрос, който ви зададах в първата част. При всички тези обстоятелства, които очертахме в икономическата и социалната област, има ли основание опозицията да поиска вот на недоверие на правителството? И кой от опозицията? Защото през седмицата се чуха едни предложения от ДПС и то предложение да се иска вот на недоверие за несправяне с зимните условия в България 2012 година. Имат ли основания ДПС да искат точно този вот на недоверие и трябва ли само за това да се иска вот? Вашето мнение на политолози. Пламен Владимиров.
Има фигура в правителството, която успя да обедини цялата опозиция срещу себе си за тези седмици. На практика всички парламентарни сили без ГЕРБ и независимите депутати изразяват готовност за внасяне на такъв вот. Така че има всички налични условия. Всички налични условия са.
Добре, защо не тогава БСП не си внесе вот? БСП да стане инициатор, БСП да излезе на преден план. БСП е най-голямата опозиционна политическа сила. Според мен тя трябва да даде знак.
Само че...
Димитър Ганев. Само, че готви конгрес.
Това е друго направление. Всъщност БСП носи така тежестта на трагедията, която се случи 2006 година с наводненията. Това
тук...
също трябва да го ме прави,
да. ДПС ръководеше това министерство в интерес на истината.
То започна след това.
Ясно, но общо взето ДПС се свързва с министерството на какво беше на хаоса и...
Бедствията.
Моля? Не, как във вица беше министерството на хаоса и бедствията? Но, впрочем, трябва да отчетем, колкото и да се подиграваме ние с това министерство, че според мен, като гражданин на Република България, беше грешка, че се закри това министерство. Ето сега отново се натоварва вътрешния министър с... взимането на спешни мерки и така нататък за бедстващите хора. Защо? След като си имаше министерство, що трябваше да се закрива?
Даваше да се отговори на обществените очаквания, след като господин Борисов взе властта, защото това министерство беше акумулирало...
Той каза, че ще им отреже главите на всички
това тогава. Това министерство беше акумулирало огромен негативен обществен заряд. И всъщност преструктурирането на министерството и неговите отговорности да бъдат прехвърлени по други министерства беше...
Но там един заместник министър не забелязвам много да е пострадал от заканите на господин Борисов. Продължава сега да си е депутат, владее медии. Въобще живота му е доста красив, за да не кажа луксозен.
Може би това е част от разбирането за институционалното преструктуриране.
Най-вероятно е така, да. Но ние да продължим. Защо опозицията и трябва ли опозицията сега да иска вот на недоверие? Ако говорим непрекъснато, че ГЕРБ няма алтернатива, значи ли това, че наистина опозицията се е свила там във ъгъла някъде и не си върши опозиционната работа? Димитър Ганев.
Всъщност, след президентските и местните избори, които бяха през октомври месец, тогава абсолютно всички политически сили, които са парламентарно представени, много ясно дефинираха какво е тяхното отношение към властта.
Така?
Съответно, нали, ГЕРБ остана с единствена, т.е. остана без никаква подкрепа и в последствие, нали, ред, закон, справедливост.
Услужливо започна да ги подкрепи.
Да. Но в крайна сметка тези партии, които ги подкрепяха, истинната коалиция в някои инициативи и Атака, абсолютно безусловно, практически 1-2 месеца преди изборите, тези постове се преструктурираха. След местните и президентските избори нямахме вот на недоверие. Все още сме нямали.
Да.
И всъщност този вот на недоверие ще покаже именно тази ерозия и това преструктуриране на политическите сили, за които...
На парламентарното пространство. Ама света и държавата ни не съществуват само в парламентарното пространство. Една опозиция, ако иска да играе ролята на опозиция и за обществото да я забелязва, един от най-добрите лостове е искане вот на недоверие. И аз се чудя... Вие като политолози, как го обяснявате това мълчание на опозицията? Защо тя продължава да се спотаива?
Ние можем много да критикуваме властта, но положението на опозицията не е много по-различно.
То точно за това въвеждам този разговор.
Именно тази липса на алтернатива, за която говорим, сега... Разбира се, след изборите вече бяхме свидетели на един друг тип партийно пространство с два силни субекта в лицето на ГЕРБ и на БСП, но в действителност аз все още не виждам реална алтернативна заявка от страна на социалистите като във формата му на алтернативни политики, на алтернативни предложения и така нататък. Все още не го виждам този алтернативен образ. В крайна сметка, може би и вътрешното напрежение, което се създаде в БСП в последния един месец след излизането на Първанов от Дундуков 2, вероятно също отслабва външните инициативи на БСП, защото тя постепенно в месеците преди конгреса започва да се затваря навътре. Разбира се, това може би няма да изиграе добра шега на социалистите в следващите няколко месеца, но предполагам, че вече след конгреса, след като се реши лидерския въпрос в БСП, предполагам, че те вече ще влязат в
само, че обществото няма да ги чака. Обществото няма да ги чака.
Това е сега.
Защото две години казвам, и половина те мълчат, те не дават знак за своята алтернативност, те не търсят подкрепата на обществото. Те си се въртят във вътрешно партиен кръг, занимават се с това кой ще бъде лидер, а никой не мисли за това, че обществото чака своя държавен лидер. Своя лидер, който ще управлява по-добре от тези, които в момента
сега
управляват.
Сега разбира се, това е политическо време, което левицата губи в момента.
Да,
в
определено
преди
губи.
Конгреса, който ще бъде там в средата на май месец. Но предполагам, че след конгреса по принцип има силни...
След конгреса ще дойде лятото.
Има силни рефлексии.
И влязахме в предизборната година.
По принцип, вота на доверие...
Левицата има силни... Извинявам се, само довърша. Левицата има много силни съпротивителни сили, които няма да позволят след конгреса тя да продължава да занимава със своите вътрешни проблеми. Предполагам, че след като се
зависи, реши лидерския проблем... Зависи от изхода на конгреса.
Какъвто и да е изхода. Какъвто и да е изхода, те са длъжни да демонстрират единно, защото им остава една година до редовните парламентарни избори. Ако това не го направят, те обричат практически последващия вод.
Да.
Пак ще останат на второ място, а според мен тяхната цел не е такава, или поне такава заявка дават.
Анастас Стефанов.
Това, което може като аргументи да се приведе, защо е необходим един вод от страна на водещата опозиционна сила,
да,
с лидер Сергей Станишев. На първо място трябва да се покаже ясно винаги парламента, това е основната институция, която генерира всенародното представителство. Трябва да се покаже, че ти не си съгласен и даваш алтернатива за начина на технология на политиката като цяло. Другото, което е както...
Това спомената, дори според мен, само за секунда, това дори според мен на Сергей Станишев ще му помогне и за предстоящия конгрес.
Позволите ли да си
върши? Изпреварих и взех идеята ли?
Един от основните моменти, който се занимава партията БСП, пролета е конгрес.
Да.
Ти в конгрес, по принцип, ще си в много добра, ще влезеш в много добри, по-добри позиции, ако провеждаш този тип политика.
Точно така. А защо не я провеждат? Какво се случва на Позитано според вас? Този въпрос я го задавам и в контекста на последното проучване на Галъп. Вчера беше оповестено. Значи, освен че сочи укрепване само на три партии, ГЕРБ, БСП и ДПС, т.е. ако изборите са днес, в парламента ще присъстват само тези партии, показва, че не се променя съотношението на одобрението към трите партии. Запазва се това, което се случи горе-долу след изборите, миналите парламентарни избори. Няма никаква промяна. Анастас Стефанов.
И още един рекурс. Трябва да се отчете факта, че Сергей Станишев разполага с един чисто нов ресурс.
Европейски.
Е говоренето отвън. Някой, което в някои моменти дава по...
Разбира се, и там се забелязва голямата активизация и на самия Сергей Станишев, и на партията на българските социалисти, в контекста на партията на европейските социалисти. Няколко много сериозни предложения. Като се започна от предложението, което изложи Сергей Станишев пред Жозе Барозу за растежа и особено за младежката безработица, че това трябва да стане част от дневния ред на Еврокомисията и на Евросъюза, и се стигне до декларацията, позицията на партията на европейските социалисти по споразумението АКТА. Много категоричен, много... И въобще поведението на Сергей Станишев на европейската, на европейската сцена е подчертано много популярно, много активно, много действащо и някак тук приглушено.
Той е по-нова роля, нормално да е по-радикално.
Една,
принцип,
може би и това да е вярно, но тук се БСП се занимава само с медийните изяви на двамата си лидери. На,
той има, БСП има един лидер.
На номиналния лидер Сергей Станишев и на бившия си лидер Георги Първанов. И двамата помежду си се занимават. Това и цялата партия, имам усещането, че се занимава със същите проблеми.
Ами след изяването на Първанов от Дондуков 2, всъщност това е основният въпрос.
Да.
Ориентиран към Конгреса, не защото и започнаха отчетно изборните кампании, които ще формират делегатите на Конгреса, които делегати всъщност ще решат и този проблем. Сега, така, господин Първанов дава определени заявки, че би се възползвал от една сериозна номинация, ако трябва да го цитирам по памет. Но действително аз не съм сигурен дали въобще лидерският проблем, лидерският казус в БСП ще бъде повдигнат на Конгрес. За мен Станишев има доста силни позиции. Той е овладял апаратно и кадрово партията почти изцяло. Всъщност преувеличих тук. Има определени фигури, които ясно застават на страната на Първанов. Така силна фигура е Румен Петков, който ясно заявява своята позиция относно кой между двамата, защото сега в БСП тече един процес на всеки заявява той с кого е.
Да.
Ако забравяте, на Конгреса ще се реши.
В тази партия се е случвало доста често. Те имат опит дори в това отношение.
Разбира се, социалистите са
изживели няколко такива ситуации.
Първанов излезе от президентството, което автоматично го олекотява от властовия ресурс и в същия този момент той откри два много тежки фронта на битка. Първия фронт вътре в партията и втория фронт извън партията. Има предвид директно към Борисов. Всъщност той, нали, иска да се яви личностна алтернатива на премиера Борисов.
Той точно това използва, че БСП не е алтернатива на ГЕРБ и на Борисов и затова той иска да запълни тази ниша. И Сергей Станишев, ако иска да спечели в този двубой, задължително трябва да влезе в нишата на опозиционер, който е алтернатива на властта, защото там започва да се намества Георги Първанов.
Да, и разбира се, ако забелязахте, Първанов даде много сериозен заден на неговата така стартирана преди няколко месеца концепция за обединение на политическия елит в името на националния интерес, защото това беше една
той
тема...
Той стана агресивен опозиционер, а не обединител.
Това беше една тема, която вътре в БСП може да му изиграе много неприятна шега, защото в действителност настроенията вътре в БСП за евентуална голяма коалиция практически ги няма. Или той е на отделни фигури, които не са със сериозно значение и не се изявява тази позиция публично. И Георги Първанов всъщност след излизането от президентството и последващите седмици, той рязко смени риториката. Той категорична опозиция на ГЕРБ. Не може да се говори въобще за коалиция на този етап.
Да.
Нали, разбира се, всички тези...
Но да се върнем на по-големия въпрос. Защо опозицията две години и половина, даже повече вече от две години и половина след последните парламентарни избори, няма особено успешни ходове? Или поне ние не ги забелязваме. На този фон плановете на сегашния премиер за втори мандат изглеждат напълно реалистични, много успешни. Едно от най-големите предимства на управляващите е, че те още нямат сериозна алтернатива. Отбелязват всички и продължава това състояние. Това отдавна не е било в България толкова дълго време да не може да се изработи алтернатива на управляващите. Но това, че няма алтернатива, за ГЕРБ е добре, ясно. Но за държавата добре ли е? Липсата на конкуренция не понижава ли качеството на политиката?
Не е вярно, че няма алтернатива.
Къде е алтернативата? Защо си я забелязвам?
Нека да не се повдигат въпроси за структурата на властта след следващите парламентарни избори. За еднолично или коалиционно правителство?
Това е...
Повдига се въпроса, че ГЕРБ не разполага с обществения ресурс, който разполага 2009
година. Не, това е ключов въпрос, защото ГЕРБ направи една грешка в последните две години и половина. Стратегическа, политическа грешка. И това е, че тя изяде и смаза абсолютно всички свои евентуални партньори. Ако действително с тези данни на Галъп, които вие прочетахте, мисля, че там вие не споменахте, но госпожа Кунева има сериозни амбиции да прави партия и действително, ако тя влезе в парламента,
няма, ако Галъп, се получат... Галъп, изследванията на Галъп сочат, че Глена Кунева на този етап не може да влезе. На центъра
ние, за изследване... Все още не сме видели Глена Кунева, не сме видели партията, не сме видели личностите, точно, много е ранен етап. Аз казвам, тя взе 500 000 гласа на президентските избори. 480 000 гласа. Това е ресурс, който една партия взима примерно 15-20 депутата. Ако си представим една конфигурация от 4 политически партии в парламента, т.е. ГЕРБ, БСП, ДПС и България на гражданите, така стартиращия проект на Меглена Кунева, всъщност дори ГЕРБ да бъде първа политическа сила, с кого тя ще направи коалиция?
Само за секунда.
Кой е на
тези риторични въпроси ще отговорим след малко, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, много ми е интересно, две години и половина и вече две години и 7 месеца слушам, няма алтернатива. Кое няма алтернатива? Нищо, правилното, липсата на всяка реформа в каквото и да било, в здравеопазването, в образованието, в вътрешните работи, в икономиката, пък да не говорим.
Да.
От две години и половина се говорят едни и същи работи.
Да.
Че няма антикризисни мерки. Едно и също си говорим, че не са се разплатили държавата на фирмите и общините. Mm-hmm. Е, на това, ако няма алтернатива,
постоянно
ДПС и БСП критикуват за тези неща, предлагат различни предложения. Но разбира се, за това да няма алтернатива, голяма роля имат и медиите, не вашата, разбира се.
Да, за нашата не можете да се оплачете.
Да, това
определено. Благодаря ви за вашето включване. Пожелавам ви една хубава вечер. Да. Прав е нашия слушател, алтернатива има. Нали? Прав е нашия слушател. Алтернатива има. Но тя не се появява отчетливо и ясно, така че обществото да я разбере. Казва нашия слушател. БСП, ДПС критикуват, дават идеи за мерки, особено по темата за излизане от кризата. Да, но те не са така ясно, отчетливо огласени. Те не са структурирани така, че обществото да ги разбере. И затова обществото приема твърдението на управляващите, че няма алтернатива.
Не така, вижте, на хаос не може да се отговори
с
структурен дебат като цяло.
Mm-hmm.
В смисъл, отговаря се на парче. Такъв е политическия процес. Така се задава.
Добре.
Ако се върне при...
Тогава не трябва да имаш претенции, че се алтернатива?
Не, аз ще ви задам тогава въпроса.
Трябва да формулираме какво означава алтернатива, защото алтернатива на някакво управление в условията на демокрация, алтернатива винаги ще има, защото ти ще може да го сложи за друг, но въпросът е дали ти ще имаш желание да го сложи за този другия.
За това следва
елемент на местна чуваемостта.
Следващия ми въпрос. Защо съотношението между ГЕРБ и БСП, между първата и втората политическа сила, остава еднакво от изборите до сега?
Не остава еднакво.
Добре, с малка разлика.
Но има си казва, остава еднакво.
БСП е доста назад в сравнение с ГЕРБ. Доста назад. След като има алтернатива, след като алтернативата се дава от опозицията, след като вие твърдите, че тя на парче дори да е предложена. Защо хората не искат да препознаят опозицията като своя бъдеща управляваща партия?
Ако мога да кажа, Юлиана Гаджева, всъщност алтернатива се представя, но тя не може да бъде възприета, защото така? Тя придобива само визуални очертания. Изминалата предизборна кампания стана пределно ясно намерението на БСП да се представи като партия модернизатор, поставяйки своя път към еволюиране към европейската левица, вече да се забрави по-далечното историческо минало от комунистическата диктатура. Всичко това е възможно. Всичко това е възможно да се направи. Но има едно по-близко минало, което е мандата на БСП, който свърши 2009 година.
Стройната коалиция.
Да, да.
Това не е мандат на БСП, това е мандат на ДПС.
Да, но ако трябва да сме
честни, беше с мандата на ДПС.
Официалният носител на всички негативи на това управление
остана БСП.
БСП.
Ние с вас си спомняте, че се опитахме и това да си го обясним. Защо така се случи, че БСП отнесе всички негативи и Сергей Станишев първо мандата не беше техен, второ съотношението не беше кой знае колко различно. Секунда, нека да се доизкаже.
Министър-председател беше представител на БСП.
Да.
Без съмнение, намерението на БСП е зададено. То е заявено съвсем ясно и красноречиво. Единственото, което липсва, са наистина решителни, очевидни за избирателя.
Да, ето това е. Разбираеми действия, и очевидни действия.
Първо
точно така.
Трябва да се от чисто програмна визия трябва да се създаде. Второ, наистина, може би, да, първо също конкретни послания, но може би наистина смяна на лидера. Защото това директно би сменило позицията на всеки господовател към партията. Защото аз съм убедена, че България и българите очакват една социал-демократическа партия повече.
Аз тук имам по-друго мнение. Ако трябва социал-демократическа партия, тя може да се учреди. Едва ли бившата комунистическа партия трябва да имитира своя социал-демократизъм.
Историята показва, че не трябва.
Да, на всичкото отгоре.
Без съмнение, обаче трябва да се развива в тази посока.
Да, за новия лидер също не знам дали сега вече е възможно...
БСП има един много по-голям проблем от тези, които обсъждаме в момента.
Да?
И то е, че структурата на електората на БСП е така обрича тази партия на биологическа смърт един ден. Ако тя, каквото не прави в продължение вече на 20 години, не се отвори към електорат младежки и към този, който е средна класа от големите градове. Извинявайте, но ако това положение продължава колко още години, тези хора ще дават своето доверие на тази партия.
Искам само да кажа,
и доколко те ще имат възможност да им го дават.
Да. Всъщност на последните избори БСП се опита да направи именно това, да се отвори към младите и към средната класа. Това не споря. Но точно това казвам, че заявката е дадена. Това, че определено на успеха е, няма
значи,
спор.
Пак стигаме до...
До думите на Стефан Продев от преди 18 години.
За червените мобифони и червените бабички. Едва ли в момента това е най-големия проблем, защото се насложиха и много други проблеми към този проблем. Но да, все още БСП не иска да отговори на въпроса какво правят някои олигарси при нея. Аз не съм против това и вероятно нито един социалист не е против това и богатите да имат място в тази партия, но дали точно това са богатите, които носят социалистическия заряд, но да не навлизаме в техните дебри, те ще си ги решат
БСП
на конгреса.
БСП не трябва да разчита на провала на управлението и хората да гласуват за БСП.
Е, това, от вас това исках да чуя. За това ви зададох въпрос.
И хората да гласуват за БСП, защото...
Защото са убедени, че гласуват за нея, а не защото точно ГЕРБ се е провалил и трябва някой да ги смени във властта.
Те трябва да гласуват за БСП като платформа.
Така, БСП дава ли тази платформа, не, тези действия не реални, не. Тези послания. Е, за това говорим, че... За това говорим, че няма алтернатива. И за това аз казвам, че това състояние обслужва ГЕРБ, блестящо, води ги към втори мандат, но това за държавата позитивно ли е? За правенето на политика в държавата позитивно ли е? Защото при липсата на конкуренция, каква политика се прави в България?
С ниско качество.
Преди всичко. Пламен Владимир. Да.
Едното е да изработиш алтернативна политика, т.е. с конкретни
в различни
или цялостна
области.
Програма или не цялостна, просто в отделни области, да излизаш с различни предложения. И втори елемент на това нещо, втори елемент е да успееш да убедиш обществото. Т.е. това са, това
е.
Са два различни етапа.
Точно така. Вероятно, първият етап има своите разработки и своите послания. Но втори етап е много... Втори етап почти без позитив са в момента. В представянето пред обществото.
В програмен...
Димитър Ганев.
В програмен аспект, БСП е партия, която действително има хора, които работят съвестно на това, има групи, които създават. Действително там тече един партиен живот, който не може да се кажем, че го наблюдаваме в другите партии.
Така е.
Защото другите партии са ясни вождиски партии, ако може така да ги наречем, които са ориентирани лидерски партии. Въпросът е, че БСП дори да напише програма, дори тя да е прекрасна сама по себе си, Тя първо, че не се чете, и второ, БСП никога не е успяла да представи тази програма пред избирателите и те да повярват в тази програма и да дадат своето доверие за нея. Това е основен проблем. Политическото послание на левицата не се хваща, то не се чува. Вие, ако спомнете Сергей Станишев, неговите изказвания в първата една година от управлението на ГЕРБ буквално не се чуваха.
Да, в това отношение вече има някаква промяна.
Има някаква промяна. Европейската легитимност също все пак даде някакъв
нещо
резултат.
Е за българската левица. Да, така, е. Така е, но въпреки всичко не можем да се учудваме на изследванията на социолозите, че продължава вече, остава една година до изборите. Малко повече от една година, а не се откроява ясно задала своите послания с заявка за властта опозиция в България.
Декември 2000 година, да ви кажа, че по принцип възпроизвежда картина, ОДС ще прави втори мандат.
Така?
Три седмици.
Вие ни връщате в историята, да, и смятате, че има повторение.
Защо не се връщате? Да. Ситуацията беше същата.
Не, 2009 беше ясно вече, много ясно беше.
Януари, февруари месец всички социологически проучвания даваха разлика не повече от 5%.
Толкова ясно беше, че Бойко Борисов взима властта, че само на Позитано не им беше ясно. Двете последни години от управлението на тройната коалиция, в момента в който стана Бойко Борисов кмет на София, стана ясно, че този човек ще бъде следващия министър-председател на България.
Ако искате, вижте европейски избори.
Аз не оспорвам, че социологическите агенции даваха други данни, но аз като средностатистически български гражданин знам какво очакваше населението на България. Но от българските проблеми да отидем още веднъж към света, защото много интересен факт от последните дни. Двамата големи мъже на Европейския съюз, Херман Ван Ромпой и Жозе Барозо, отидаха на килимчето в Пекин.
И Меркел беше преди няколко, преди една седмица.
Да, на всичкото отгоре и Ангела Меркел беше преди тях. Какво съзирате вие в това зачестено контактуване на европейските лидери с китайските лидери? Това значи ли, че Китай... Тя има възможностите, в това нямаме...
Геополитика в условия на криза.
Да, геополитика в условия на криза. Това значи ли, че Китай... На Китай в Европа се гледа като на държава, която ще ни помага, на нас, европейците, и реално ли е да разчитаме на такава помощ?
Ами, това, което...
Димитър Ганев...
Сега се опитват европейските лидери да направят с Китай един стратегически пробив в отношенията между Европейския съюз и Китай като цяло. Защото нашите отношения са били на много висока точка допреди година, година и половина. Но вие, когато питате защо всъщност се прави този пробив...
Mm-hmm. И реално мисля, може ли да се очаква нещо от него?
Мисля, че трябва все пак така да започнем с една статистика... Дефицита и като цяло дълга на Европа е огромен. А излишък на Китай преди няколко месеца беше 3 трилиона.
3 трилиона, точно долара. Толкова, да.
Така че от тук нататък може да се отговори вече на много въпроси.
И двете страни имат полза от тези срещи.
Тук е много интересен въпрос, защото всъщност това са две в голяма степен взаимно свързани икономики, защото Европейския съюз е 500 милиона пазар. Той е най-развития пазар в света.
Да.
И всъщност Китай, която е експортно ориентирана държава, реализира огромна част от своя износ именно на територията на Европейския съюз. Един лош сценарий, бих казал най-лошия сценарий, който се чертае за Европа, би утежнил много икономически ръст на Китай. Това би ударило...
Тогава защо китайския министър-председател не дава ясни... ориентири с какво и как ще помага и реално дали ще помагат. Имам предвид финансово.
Аз не казвам, че ще помагат финансово. В момента се водят преговори. Това нещо да се случва.
В крайна сметка. Вие сте оптимисти и смятате, че това може да се случи.
Ако нещата... Моята теза е, че ако нещата действително се опрат до... Европа опре до ръба и е нужна китайска помощ, да, китайците ще дадат. Но ако Европа успее да се справи без тази китайска помощ, Не виждам логика в крайна сметка да станем свидетели на такъв тип финансова помощ от страна на Народната република.
А факт е, че малко ли много, това са две скачени икономики. Китай се е развил през десетилетия и благодарение на инвестиции на износ, на аутсорсинг от европейските държави към Китай. Китай като субект в света не е заинтересован от западането, чисто економическото западане и изпадането в още по-дълбока рецесия на генератор на приходи, какъвто е Европейския съюз.
Китай все повече утвърждаващ се като световен лидер, той търси все пак и свои геополитически партньори, защото ние навлизаме в един многополюсен свят.
Точно където така. Няма нито един... Ето това е голямата промяна, която настана през последните години, че навлизаме в многополюсен свят. Двата полюса вече ги няма. Няма го и единия полюс.
Един полюс.
Не, най-напред бяха два полюса. Изчезна единия полюс, след това остана само един полюс. Но вече света се развива към многополюсен вариант. Така е, правите. В
този свят Китай не може, и му е пределно ясно, че не може да определя дневния ред на световната политика и икономика. И за всяко едно решение ще е нужно да се търсят партньори. И Съединените щати, Европейския съюз, Китай и така тигри като Индия, като Бразилия, всички тези големи играчи на световната сцена по определени свои интереси ще трябва да търсят партньори, защото няма да успяват сами да наложат определено решение.
И къде е мястото на Русия в тази ситуация? Русия е пред избори. Русия ще помогне ли, ще се опита ли също да се включи в извеждането на Европа от кризата? Най-малкото с пазара си, ако щете, и с уровините си.
Мисля, това е един изключително дълъг въпрос.
Да.
И
ние да го започнем сега, за да можем в следващите седмици да го продължим.
Доколкото стои на пътя на Куприната,
да. Неизбежно. Така е, на пътя на Куприната.
Русия е световен фактор, който никой не трябва да подценяваме и в близките десетилетия никой няма да подценява, в това ви гарантирам. Тя е огромна държава с огромни природни ресурси и с огромна военна мощ. Самите тези няколко факта предполагат много сериозното значение и роля на Руската федерация в последващите световни процеси.
Значи, говорим...
Пламен Владимир?
Говорим чисто в по-дългосрочен план. Да. Икономическите връзки между Европа и между Русия неизбежно ще нарастат. Ще се активизират.
Тоест, интеграционните процеси в икономическия смисъл между Европа и между Русия със сигурност ще се интензифицират. На Китай също му трябват природни ресурси, които са руски, но Китай е играч, който не може да се постави в зависимост от една единствена държава и да набавя своите суровини от там, защото поставили се в такъв тип зависимост, тогава Русия ще може да определя икономически растеж на Китай.
Да.
Защото при една конфликтна ситуация, която, разбира се, сме много далеч от да е говорен на този етап, но...
Темата Русия ще присъства много в следващите дни, защото там предстоят избори. И то избори с доста сериозно значение и за самата Русия, а и за останалия свят. Избори, които ще определят дали Русия ще продължи сегашния си ход или ще предприеме някакви други до сега непознати сценарии. Но всичко това ще имаме възможност да го дискутираме доста до 4 март, когато са изборите. Поглеждам си часовника и виждам, че нашия обзор трябва да приключва. Аз ви благодаря за вашето участие.